Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela likambo litali bokono ya babebe to fontanel lidusu oyesalamaka na mutu ya bana na Dr. Auriel Minimbu.
Eloko nini olingi to beta foma sete mpona likambo oyetali fontanel antérieur?
D'accord, merci maman Fatouma. Alors avant que l'on ait nommé mingi ba fontanel mi balé na bito kota le sika moto ya mwana betaka to koki kopesa na boku se oyezali bon ba rôle donc oyezali important ba fontanel wana Moussala, voilà, merci beaucoup. Alors mwana era zo bota ma sito ba maman ba boti na ndela ya se ndenge torbana lingala mwana sito ba boti na ndela ya se Dambe asala motu ya mwana ke mitu na mikuwa ya mitu ezala ya kosangana te ou e permettre ya mwana zali kobota mananzela ya te motu wana mikuwa wane koki kobuje ezo facilite mwana abima malamu nanzela ya te. Dan ou wane zali pe important toko kiko loba ya mwe sala wake mitu ya mwana zana ya kokangana te ko facilite passage nanzela ya bisho ya basi epi ya zali kokola de mikuwa ya kokangama malembe malembe. Alors, fontanel pe musala na mo se zali zali ko permettre pour moi la botte na no mwana muke cerveau ezana ne rokola malamu te. Alors ndenge miku ezaka ko kanga mate zo permettre cerveau na se ya miku akuna ekola ka malembe malembe. Alors muke muke er fontanel zo kanga ma cerveau pe kokola si fontanel nyonso kanga ma malamu miku nyonso tanga na malamu cerveau ekozala ekoli makasi na kati. Alors pour nous, nous avons tout insisté sur la fontanelle, nous avons mis balé mususu, yayambo, et allez nous annoncer, et allez nous donner mes coups et kokangama. Alors mon ganga, tout le monde a fait sur ma maman sur toki na moi dans l'hôpital, mon ganga est à mon cas joie car allez pour mesurer mon tout et moi n'atteint la bas dimension en haut et en dégaine. On est allé pour ça les habits sur colandela, ce qui mon tout et moi na et zoko la malamu, et zoko la mbangu, tout et zoko la malende. Koso ba fontanel wana na lubi musuzi kanga makana 3 mwa, musuzi kanga mwakati na 3 an. Soke kanga ni mbangu mingi ekosaya ke mutu ya mwane kukule su malamu te mwana kuzela mutu mukie. Soke pe ekanga mi malende mingi ekosaya ke mutu ya mwana ekukula makasi mwana kuzela mutu munene. Donc wana pe zali bongo elembo ya mutu ya otokoki kolambudela na o etali ba fontanel na bisu. Alors fontanel o toko insiste na ngo vama na moko ya lelo ezali oyo ya libuso o to bengi fontanel antérieur. Ezali na ba etana ngo ya normal ezali pe na air to mona ke fontanel wana ezwi likambo ekoki kosalisa biso e oyante biso pona kosalisa mwana. Mwana air azali na ye malamu azali na maladi moko te la fontanelle soko simbi yango omona ke ezali lokola mwa poso moko ezali wana eza makati poma te petete eza na eta normal. Alors tomonaka ea moko pe soki mwana azolela makasi na kanda wana nde mwana azali kosagite fontanelle tomonaka yango ya liboso soko simbi omona ekomi mwa makasi me wana tobanga te ezali nango na situation normale eza mpo mwana aleli mingi mwana azali na kanda ekoki pe kovimba.
Wana ezalaki Dr. Auriel Minimbu monganga oyo atalaka makambo ya bana na clinique universitaire. Matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutana mokolo mwalobi.